ዜናዎቹንን ራዲዮን ሰገለ አሜሪካት ሰገንታ ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ኮፒያ ፋን ኦሮሞ ወይታት አግ ጀማታ ገልገል ሰዓት ለማውደከ አግ ሰዓት ሰዲት መትረባንዲ ኩራኒ ሰገለ ዲደም ለማውድ ደም ሸነራት ጉያ ወቆና ለማንል ሰዓት ለማፈረከ አግ ሰዓት ሰዲት ናይል ሰዓት ረት ሰዲዳ ባርሲን ፋራዳ ኩነ ማንተንጀል ገመን ኦርማ ቡልቲን ሰነጋያ በባሮጦ ለለ ወይታት አመጂን ሰዴት ባርኩም ለማፍ ኩራኒ ሰዴት ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞቲን ዋሽንግተን ዲሲ ረሰኒ ደብርሱ ጅሩ ጨቀሱ ጀርታኒ አንሶራ ሐላከቲ ዲያዳጀነ
አንሞጃለነ ገመዳቲ ሞቱማኒ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ፊ በበልሱ ከጀዱ ረቲ ሂደምቶተውን ዱማይ ኩዳገሬ ምርገደለና ማፈልሙ ኤርኮን
ሞቱማና ኩማይ ከላዊ ጩፈት ነቦቲ ሲያሳለ ሂዳ ያሳጀደ ሁምኑም ሱኔኒ ወራንዳንገራካ ኦሮሞ ኩሙ ድብ ህዱ በቀጭ ሲሰለ ዳብሲ ሱማሌ ወረና ማከረክ ሲሰለ ሲረድ ሱማሌ ጀድ ያዲ ኡመታካ አክፍደ ተከና ፉዳን ከሳ ጊቶክ ከመካኒ ነሞ አኩማማቲ አክማቲን ጀደኒቲ ጎዲን ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ከሳት ጆለ ህዱ ህዱ ጅራን ወነርቀም ከሳ ጊቶክ ኦዱ ተሳን ያለነ
ሞቱማን ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ አከሱማስ ወሊገልቴ ቢዮሌ ሳብጭ ቸቀቡ ሂደምቶተ ሲያሳ መረሂኩን አከምርከኔ ሱፍ ጉሚ ምርገደለና ማ ኢትዮጵያ ጋፈቴ ጅራ መነሂዳ ማከላዊ ፊ መነሂዳ ከነን ብሮኬ ሰት ለሚወን ረት ደረራ ሀማ ከገጌ ፈማጅሩ ተኡ ኢሰማ ጉምቤክስ ሴራ ገባሰ ከነ መለስካቾ አማቱ ፍንፍኔ ራይርጌ ቱጁቤ
ጉሚን ምርገነማ ኢትዮጵያ ከሌሰ ገረገልገላ መርሰሪቲ ረት በሬ ፈመኒ መጣንሴ ኮሬኖ ጅራዎች ስቱ ፓርቲ ቢየብልቹ ኢሃዴግ ኢብሰኒ ባሰረቱን ዳውዳን ኢብሰ ጉሚ ምርገነማ ኢሞቲ የሮይላልችሱን ከነሜ ሄደምቶተ ያደ ሰሙፍ ሲያሳ ሂኩ ፈከሱመስ ወጎታ ፍርተማ ኦሊፍ ዋልታ ቆረኖ ማይከላዊ ከለሚወን ከሰት ደረራማቱራን ጽፉፍ ከከኡም ሲሞቱ ማንጎድ ጀጀባቹ አከቀብ አመንቲሳ ተኡሌ ጉሚች ቤክስ ሴራ ኢትፉፉ ዳንስ ሞቱማን ሎጊፍ ኢላልተ ሲያሳ ተኩመሌ ሄደምቶተ ሲያሳፍ ያደ ሰሙ ማራ ወለበጎቹን ሙረኖ ዲሞክራሲ ፎሊገልተ ቢዮልሳፍ ቀቡ አከመርከኔ ሱጋ ፈቴራ ኬሱማራ ጋማ ኢከላዊ ኡፈርካ ቀቡ ተቁዳን የክሱ ከነሳን ዋልታ ከነከሰት ራወተማ ቱሬፍ ራወተማ ከጅሩ ተው ኢብሴራ ኢብስኩና ከጀዱት እየና የሮ የሮት ሰገውራቱን ዳይ ቆረና ገጌሴ አከሱማስ አዴም ሰመና ሙርቲ ላልቺሴ በይ ቆረና አርገቴን መነሂዳ ማይከላዊ ከሰት ደረራ ሀማን ራወቹሳፍ ለሚወን ቃማ ህረቹ ሚዳን ያደ ሰሙ ፈዩ ህንደንደኝ ደርቤስ ከንከሰት ዱአንተው ወቹን ደንዳ አሜራ ጀዴ ኢፕሲሱ ገረጀቢናን ደረራን ከንከሰት ራወቱ ማከላዊ ቆፋ ከሰት ቱንታን ቡፈታሌ ፖሊሲ ፌደራላፍ ከናኖ መነሂዳ አይደምቶኒ ሮፍ ከሰት ሂደማን ከደበለቱ ተኡ ኢፕሴጅራ ቆረቶኒ ዋልታዴ ከሰት ጎችሱ ከነሳ ከነ ራወታ ቱራኒስ ሙርቲ ተከዲያተን ጋፈቴራ
ፕሬዝዳንት ሱዳን ኦማር አልበሽር ኩታሌ ሱዳን ካንታን ካሰላፍ ኮርዶፋን ካባ ከሰቲ ባቲሌ ጃፍ ለብሲሮ ሀተተማይ ገለብሰኒ ቦድ ቶርባንቶ ኮቦድ ሱዳን ዳንጋ ኤርትራ ወሊን ቀብዱ ጩፉ ሼድ አባቲዮ ዱሞቱማ ሱዳን ሱናን ቤክሴጅራ ዳንጋን ኩን ማሊፈከ ጩፈመ ገሩ ሰባባን ሂላተምኔ ሴሪ ቶርባንደር በበይ ዱለ ሂደኖ ሂከቺሱ ነሞታ ሴራን አለነመደዴ ቢሰኒ ረቲ ለብሰመ ከሳ ቶኮዮተው ናኖ ዳርፉር ጭነት ተከስመስ ኩታ አበያ ከ ሰቲ ባቲን ኮሎሊ ሰደር በጀል ቀበሜ ማስሪኬ ሰቲ ፊልማኒ ፕሬዝዳንቲ ቢቶቴ ሲዲግደሚ ጃ ሃንገ ቢቶቴ ሲዲግደሚ ሰደቲት ከገገ ፈሙቶ ኮሚሽን ፍለኖ ከብየቲ በክሴራ በኢን ፊልማቲቻ ማርሳንድራ ኤብላ ለማከለብሰሙ ዮተ ዮበርባቺ ሳተ ኤሞ ኤብለ ዲግደሚ አፍሪ አማ ዲግደሚ ጃአት ገገ ፈማጀ ደሙሚች ሚኒስቴራ ማስሪ ድራኔ አመዲ ሻፊ ከንቲ ንርማኒ ተውበሰኒሩ ቢድሩን ነሞታ ሴራን አለደዴ ቢሰኒ ከን ሁምናን ኦል ነሞታ ፌት የገረገልቴ አንዳረ ገላና ሊቢያት አራንጎታ ሃራን አካርገኒት ጎዳንቶኒ ጃተሚ አፉርዱ ኖለን ነሞታ ቢድሩ ከና ገላና መድራንያን ኬሳ ኢመላቱረን ኢበተኮፍሸን ተመተውን ብሰሜራ ሰዴተሚ ጃ በራርሰመኒሩ ወዱን ከኛ ከኑ
ታማንተን ጭቀሱ ጅርተንቱ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት አክ ጅራቶቲ ጎዴን ሆሮ ጉድሩ ወለጋ አናለ ከከኸሳ ጅራን ጀደንቲ ሆረብትነ ሳኒ ጆለ ኸይማ ሄዱ ሂዱት ጅራን ኻን ጋት ዲፍኒ ጀዳ ኻን አሞ ጆለ ሄዱ ሂዱ ጅራ ኻኑ ቡልት ወላል ጀደኒ ጀትወሪሲን ዱብፍት አካን ጀርኩኖ
ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ከሰቲ ኢታምር ገነሙማ ደረንቺኔ ካምባባላ ጃዱ ከየሙ ተኡ akafakkeenya tamma yero amma kana keessatti magaala shaambuu keessatti badii yakka tokko malee namoonni hojjettoota mootummaa ta'an namoonni hedduu hidhamanii jiru. Yeroo darbe namoota 61 orgi mana hidhaati baasanii ammallee fiqaaduu jabeessaa kan jedhamu fiqaaduu tarrafaa kan jedhaman baay'ee isaanii caqasuu kan danda'u yeroo ammaa kana magaala shaambuu keessaa funaanamanii hidhamanii jiru.
Namoota kana yeroo hidhan maal gootan ittiin jedhu?
Gaaffiin akka fakkeenyaaf akka heera mootummaatti namni tokko yeroo qabamee hidhamu waan inni balleesse dursa itti nama jedha heera mootummaa irratti kanas gootanittu hin jedhamu akkuma jaalatan qabanii hidhuu raan kanafe wanti ragaan irratti mirkanaa'eeru hin jiru wanti tokko isaan irratti mirkanaa'eeru hin jiru bakkuma qabaniidhan.
Shaambuudhaan ala kan namoonni itti hidhamanii jiran eessa faati? Namoota meeqatummoo hidhaa keessa jira?
Naannoo magaala Shaambuurraan ala aanaa Jimmaa Gannatii magaala Haratoo keessatti ganda qotee bulaa guddattuu Gannatii keessa humna tikaa mootummaatiin seera ala qabamanii magaala Haratoo waajjira poolisii keessatti namoonni barattoonni kutaa 10-12 xumuran badii akka tokko malee qabamanii hidhamanii jiru amma yeroo ammaa kana Haratuma keessatti Jimmaa Gannatii jechaadha. Magaala Shaambuu keessaas funaanamanii kan jiran namoota hedduudha. Walumaa gala namni yeroo ammaa kana funaananiitu mana hidhaatti gashaa jiru. Bakka dhiittan mirga namummaa godina kana keessatti gara malee daran cimee jira jechaadha yeroo ammaa kana.
Sababaas waan kennan hin qabanii callisanii namoota qabanii mana hidhaatti guuru?
Sababu tokko malee namoota abbaa wal dhokkomanii kaabineen kan jibbe kan isaan balaaleffatan qabanii gashanii hidhuudha. Yeroo ammaa kana korabittinneessaan mootummaan immoo iddoo biraatii dhufeeraan isaan qabi jedhan qaba malee amala namoota kana maal akka ta'an hin beekanii iddoo isaan mana isaan geessanii agarsiifatan qabee to'annaa jala oolchuu bichaadha. Hojiirraallee amma nu ariifatanii jiraachuu illee dadhabnee jirra jechaadha. Amma biyya kana keessatti keessumaa godina kana keessatti waggaa 25 oliif nama biyya kana bubbushantu aangoorra riifoormiin tokko illee hin gaggeeffamne barana. Aangoorra waggaa 26 waggaa 25 kan turantu jira. Isaan kun uummata buusanii baasanii ari'anii madararaa jiru.
Namoota hojiirraa nu ari'anii jettan isin hojiirraa ari'amtanii?
Amma fakkeenyaaf anaanii badii akka tokko malee kunoo uummanni illee kan argu waggaa 27 ol hojii mootummaa keessa nama tureeru ati tartiimoo sirna keenya baattee deemuu hin dandeessu naan jedhaniitu ati miseensa ottii dhiyoo miti jedhanii hojii koorraatii wanni na godhanii bakka koodoonan irratti hojjechaa ture. Nama ibsaa warquu jedhamu miseensa ottii dhiyoo bakka buufataniitu hojjechaa jiran garuu yeroo ammaa kana keessatti. Baramma kana tajaajileetaniin kunoo bakka taa'ee hojjetu illee dhabeen dararamaa jira.
Yoom hojiirraa isin ari'an isiniin?
Kunoo torbee lamaaf fixu erga mana hojiirraa ari'ame kunoo ammallee bakkeetti na dararaa jiru.
Maal hojjetaa turtan isin?
Waajjira paabilik sarvizii keessatti sagantaa ijaarsa dandeettii kan jedhamu irratti ramadameen waggaa baay'ee tajaajilaan ture jechaadha irratti kan hojjechaa ture.
Mootummaan ibsa baasuun isaa yaadatama. Karaa tokkoon namoonni mana hidhaa keessaa gadhiisamu jedhama. Karaa tokko immoo akka isin manatti himtanitti Horroo Guduruu Wallaggaa keessa namoota baay'eetu hidhamaa jira jettusa kana attamitti ilaaltu?
Egaa walumaa gala sirumas rakkoon biyya kana keessa jiru qaamni jajjallaa jiruu fi qaamni gararraa jiru wal hubatee deemuu hin danda'u. Amma akka fakkeenyaatti mootummaan naannoo Oromiyaa kabajama Obbo Lammaa Magarsaa wanti isaan jechaa jiranii akka namni miidhamne jechaa jiru. Dajjallaa isaanii kan jiran immoo caasoliin isaanii sadarkaa godinaa sadarkaa aanaa kan jiran nama reeffisuun nama hidhuun nama ari'uun isaan ammallee humna olitti fufanii jiru. Garuu sagalarraa dajjallaa olaallee abbaa biyya kana bulchuu waliisaa wallaalle.
Godinuma Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii keessaa ilmi isaanii Dhugumaa Mikaa'el jedhamu kan duraa hidhame Obbo Mikaa'el Dhaabaa maaliif akka ilmi isaanii qabame gaafadheera.
Ogumaan wanta itti hidhamee isaa hin beeku. Mucaan kun halkan dukkana keessaa halkan keessaa naannoo saayitii kuwanitti qabamee manni koddoo lamadha. Mana jajjallaa dallaa jira. Obboleessaa faana too dallaa eeggitiif achiisoo jirus halkan saayitii kuwanitti qabame.
Eessa jira amma dhugumaan?
Amma poolisii bira jira. Guyyaa har'aallee achi jiran ooleeni.
Argitaniittu?
Qe'ee argee maaliif hin gaafatamu? Kunoo guyyaa meeqa bula? Guyyaa har'aan guyyaa shanaffaa bula? Maaliif hin gaafatamu? Maaliif wayiin abbaa immaa yoo ta'e nama dhuunfaa yoo ta'e naaf seeratti ni yaatu? Mootummaatu bareera yoo ta'e qabeenya mootummaa yoo ta'e naaf beellamne itti laatame biddeen mootummaa nyaatu? Nuyi kunooti hojii qonnaa mi'aan tuullaarra jira. Akka dhaan dhu'amne horiin keenya bakkeetti mi'aan fixaa jira. Mi'aan keenya nuti addanaa ganamaa galgala deemnaa biddeen baanne kunoo kiiloomeetira 1800 miilaan deemneeti. Qallabaa jirra kunoo achitti ammaa kunoo kaana gaafa ennaan reebicha maaltu irra ga'uusaa beektaa naan jedhanii akkanaan sodaachisu gu'an ennaan sodaa'ee deebi'u.
Qonnaan bulaadhaas hin?
Ani qonnaan bulaadha abbaa maatiiti.
Ilmi keessan dhugumaan barataadha moo qonnaan bulaadhanni?
Mucaan barataa kutaa koo tokko barataa akka godina keenyaatti barnoonni dhaabateera. Kunooti mootummaan Oromiyaa akkuma biyyaatti namoota seeraan ala hi'amee jiru akka gadi lakkisamu yeroo jedhurratti akka aanaa keenyatti kunoo suukaneessaatiin yoo ta'u namni hin beekin yoo ta'u maatiin hin beekin aanaan keenyiif asaastonni mandara keessaa kunooti ijoollee shaadan amma gidiraa jiru obbolaa lamaan mucaa obboleessa koo tokko kunoo akkasuma qabamee Firdiisaa Tolaa jedhama. Maskootii xiqqoorraatiin asiin ol harkisamee mataasaa keessa mismaarasiin gadi waraanee amma kunootitti hi'amee jira. Mana kiinis aqee teetaanus illee ta'ee feetu hin ajjeesa feetu hin fayyisa kunoo achi jira.
Ibsa nuu kennitaniif hedduu galatoomaa Obbo Mikaa'el.
Galatoomaa guddaa galatoomaasinis.
Himannaa dhiyaate kanaaf bulchiisa naannoo biraa deebii argachuuf gara itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya Horroo Guduruu Wallaggaa katamaa Bakkalchootti irra deddeebi'ee bilbilus argachuu hin dandeenye.
Tan irratti namittu jubeen jalqaba irratti dubbiftee bakka bu'aa Kongireesii Federaalistii Oromoo kan Horroo Guduruu Wallaggaati obbo Dagbaas Waaqayyooti. Tamsa qasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan akkuma Maayikel Aawwii cufee abbootii siyaasaa illee in hiikaa jedhe humnumsuniin lola naannoo Oromiyaatiif daangaa naannoo Oromiyaatiif naannoo Somaalee irratti nama Oromoo kum dhibbe hedduu baqachiise illee dhaabuu malee jedhe warri rakkoo tan himate. Kan ammoo mootummaan manidhaa hin cufaa jedhe kanaaf abbootii siyaasaa in hiikaa jedhe kanallee hojiin nu argisiisuu malee jedhe warri ani naannoo gargaraa keessa dubbisa.
Wanni Maayikel Aawwii cufan jedhan kunillee miidiyaan argaa ture. Agaallee turre gaafin qara akkumata Oromoo qofa hin ta'in akkuma Itoophiyaallee itti gaafin nuun gaafatamaa turte. Rakkoon sun rakkoo akka biyyaatti harkanan qabdu rakkoo immoo akka Oromootti yookaan akka godin Booranaatti harkanu qabdu dhibiitu tarii baqifamu akka daangaa mooyyalee maasaa gara argee ba'aa rakkoon akkasii kajeetti tarii baqifamu malti jira. Angoo ammaan tan Maayikel Aawwii cufuuf qabaatsun daangaa kana afaan lubbuun nama uummata Oromoo. Qabeenyi uummata Oromoo ittiin barbaadaa'ee waggaa 27 ittiin barbaadaa kana hanga sun ammallee nuun qaba daangaa kan irra cufu malee waan jedha yaadira akka nam tokkotti.
Waan agam nama ariifachiisa cufiitii fi hiikitiin tun sila.
Akkuma murtoofteetti abdii irraa qabna yeroo gabaabduu keessatti nuu ba'aa jennee yaanna malee agimoo wanni kun taateen arginutti gaafan taatee bor taatee bitaa taatee waan jennuun leenna.
Akka waliigalatti inni isaan irratti baasan sun muddama isaaniitiif yookaan ammoo fardama isaan keessa jiran ibsa malee haala qabatamaa lafarra jiruu fi fedhii uummata keenyaa waan ibsu natti hin fakkaatu irra baay'inaani. Kan biraa ammoo haalli Oromiyaa keessa jiruu fi haalli gabaasa isaan baasanii sun waan wal gidduu miti. Hidhamtoota siyaasaa ni gadhiisnaa, mana hidhaa Maayikel Aawwiis ni cufnaa, afaan tokkoon jechaa ibsuma isaanii kan keessatti. Gara takkaan dhiifama gaafachaa gara takkaan doorsisan irratti baasanii jiranii sodaa isaan keessa jiran ibsa akka waliigalatti keessa foo Harargee irratti xiyyeeffatamee kallattiidhaan dubbatamee jira. Akka waliigalatti osoo mootummaan naannoo Oromiyaa dadhabee waan kana hin jedhin kallattiidhaan keessa seenanii dhimma mootummaan naannoo Oromiyaadhaa waa hin daandii cufuudhaa koree jiddu waliigalaatiif sadarkaa guddaa kan irra jiran irratti dubbachuun sun immoo ni waajjechee jira. Akka dargaggoo Oromoo tokkotti ibsa qalee poolisiin federaalaa baasee ijoollee qeerrootii fi mootummaa naannoo Oromiyaa irratti waan fuulleffatuu fi hojii mootummaa naannoo Oromiyaatiif qeerroon Oromiyaa keessa jirru yakkuu irratti kan xiyyeeffate baasanii jiranii ibsi kunii fi ibsi yeroo dabree sunis waan wal faalleessuuf. Akkuma waliigalatti bu'aan inni lafarratti qabatama yeroo gabaabaa keessatti argisiisee uummata Oromootiif kan gammachiisu baatii tokkoo fi lama akkana keessatti ni dhufa jehillee amanamtummaa guutuu irraan qabu.
Nama ammaan tanaan dubbisuu jiru kun ammoo Finfinnee dubbisuu jira. Maqaan isaa Rooba. Namni Finfinnee keessatti waan amma biyyi tiqee jirtu kan irratti maan jedha? Maayikel Aawwii hin cumnaa irratti, abbootii siyaasaa manidhaatii hiinna irratti, kam kaaneen ammoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaalleen hojii deebi'uu isaatti namni maan jechuu jira?
Mootummaan kunin ganna hedduu. Namni siyaasaa kan jedhame hin jiru kan jedhan dhageenya malee namni siyaasaa hidhaa jira hidhakee jira kan jedhan takkiin dhageenya. Har'a immoo tan fudhatanii wanneen sun akkisiin karaa hin taane akkisiin nam hin deemsi hin beekanii tarkaaffiin isaan fudhatan kunin waan nam gammachiisate.
Gam dhibiin ammoo obbo Abbaan Duulaan Gammadaa paarlaamummaa durii hojii durii lakkiseetiin irra bu'aa jedhee maan jennaan akka amma deemuu jiru kun paartii an fula bu'u uummata an fula bu'u intaane tanaf ujir rabuwa jede ege mo ujid debiya jede gadbayet wan rabuwe wan it debiye fin dubanne isum farra silado agenne kulkullaw dandetti amwakna ma wan kan kesibe hut ma fit debi fakkatti man seeda
abandula gafa marjuma kallaki selle sabab qaba am yo te debi elle sabab is debi sabab wantino tanam zitti no wanuma biyitri adarra dagen kadari wanu argin alle wan karabeenu abban dula gafisa gabagafini achitaye gafini gafata gafi kara shani jahanga ka kara guddana nan siyasa bi siyasa haydani hidake jiro akalatisu danda lameson orama nanno somali di tabukaisun motuma oromia jalla zontain federalilen motuma federalilen akka qarqa akka qubachi tadeson wor wan kantoch warri kun akka cibukka warri saake warri saani keessa bukka yookaan nami jeessaniif nam saamanillachuuf ta'e akkinni mana murtii dur dhiyaatu faayidaa oromiyaa finfinnee irraa argatu dafee hojiirra oolu janeessolleen amma difeens foors ka federaali istiraakchariin isaa yookaan ammoo balansiin isaa akka fuulachuuf qabaatu gara cufaan akkinni ta'u fedhii isaatiif gaaffiin isaa tokko sun ka janeesso ammallee citizens ordinarii yaaninanii Itoophiyaa kee jiru cufti ka oman sudan ka haqqiin isaa gamangistiin taa'ee jiru haqqiinni maftisun exercise tolfata gaafii tolchee dhiyeessu so hagas beekaa gi an beeku
wani gagaafatan kun hin taatu moo hin taatu walumaa laalla adootan jennu mootummaa naannoo oromiyaalleen waan akkanaa marru hedduu gagaafate nam hedduulleen marruma hedduu gagaafate gamkaaniin ammoo namii naannoo somaalii irraa buqqaa'e hedduu jira oromoo humna dhibbeedduu baqate hedduu jira gumii keessa marru hedduu deemtaa nam hedduullee wal argitee dubbachuu dandeetta uummata gam qarqaarsa argachuu jirseeta mootummaan federaalaa gama nam baqata kan qarqaaruu jirseeta
ka federaalii guddoo mul'anne mootummaan naannoo oromiyaa ammoo qarqaarsi tochuu jiru jabaa ka federaalii kun yoo itti darame guddoo irree ta'aafi
gamhaani namoo yooyyuu deemte biyyi keedde deemte laalta fakkeennaaf nam baqatfaa gar booranaafaa gar gujiifaa gar baalee kan arsii kan gar harargee kana biyyi keedde deemte laalte jireenni namaa maan fakkaata maan gaafata namii fedha maan isanitti mata biyya ammaan nuu gahaa jedha
jabeessi wanti inni gaafatu as laftaan keessa ka buluu jiru ka waliin biyyi saba dibiillee waliin taanan kittummaan haqi isaa argatee akka waliin jiraatu fedha gaaffii tana jabeessee gaafate laf isaa keessatti jireenya isaa keessatti horii isaa keessatti resoorsi isaa keessatti akki inni ofii fayyadame biyya oba'ullee wanti inni jabeessee gaafatu waan akkanaati warra biyyi dur deemu kanaan ijaas argite amma naannoo oromiyaa keessatti pirezidentii jalqabdee obbo Lammaa yennaan obbo Abiy yennaan Warqinee yennaan Abbaa Duulaa yennaan warri kun jabeessee ittiin deemsisu jiru karaa warri ittiin deemsisu jiru kana akki nuti hin deemnee fulaafee hin dhaqqabnu haa wal cagasnu haa wal jabeessinu yoo nu wal qabanne fulaan nu hin dhaqqabne tokko illee hin jirtu turat deemumallee jechuudha.
Dhugumaan wanti isaan xiqqoo dubbatan sun hojii itti hookame gaarii hojiirra nu oolchuu yoo jennee ilaalle hojiirra nu hin oolchan uummanni Oromoo ayikoonii namoota muraasa namni kan beeku malee uummanni Oromoo waggaa 27 mana hidhaatti hidhamee dhumi mana hidhaa keessa kan jiru hedduudha. Koomishiniin addaa dhaabbatee yoo baasan eeyyee waan gaariidha garuu kana hin godhu yoo jenne jarri kun hin godhani ifaan ifatti ba'anii jalqaba uummata Oromoo dhiifama gaafachuudha. Kanaaf amma yoonaa waan balleessineetitti gaafatamna seeratti ni dhiyaanna namoonni nama inni ajjeesan nama ajjeesaa turan calanqoota ta'u ambootaa ta'u bakka adda addaatti namoonni uummata keenya lafa isaanii irraa buqqisan hundi isaanii seeratti ni dhiyaatudha. Jalqaba ifaan ifa erga kana dubbatanii booda gara sanatti deemuudha malee inni kun amma arjentii waan ta'e uummata keenya Somaalii irraa namoota buqqisan seeratti ni dhiyeessina jedhanii dhugumaan dhugaatti namoota jeneraatota akkas godha yoo akkasiin yoo itti deeman gaarii ture.
Ambarataa Ambarsiitii seera baladha. Waaqalaayi cufuu ka jedhan kaadha. Mana cufuu miti dubbiin ka cufuu barbaachisu sirna mana san baanee uummata achi guuruu jiru yoo cufaaf malee mana cufanii wanti sirraa tokkollee hin jiru. Mootummaan darbii waggaa 17 keessa akka uummata keenya rakkisaa ture. Isaan ammoo waggaa 27 guutuu uummata Oromoo achi ijjeessaa achi kolaasaa achi rakkisaa kan turani. Kanaafuu sirni yoo cufame malee manni cufamuun manni uumaan beekuu namaa miti sirni jijjiiramuu qabaadha.
Godina Wallaggaa Lixaa aanaa booca qorsaa magaalaa Fiijaati. Mootummaa Itoophiyaa isa kan baasan saba heedaa ture garuu isitti immoo deebi'ee bakka hin geenye isa kanatti immoo nu aartee ragaa nutti dhaga'ameera yaadoo maratti dhaga'ameera hidhamtoota kan mirga isaanii eegamanii mana hidhaatti ba'anii isa baasanii turanii amma immoo deebi'ee amma ammaatti hin bahee waan jiraniifi baay'ee isitti gaddinee irraa maaliif akka ta'es immoo nu batiin jirra. Mootummaan biyya bushi tokko isa baase tokko irratti kanuma waan murteessi kana bakkaan ga'ee bareedaa fakkaata amma kan jiru kan xinnoonii garaan ga'ee moofatee jiru itti ba'e haalatti maaliif bakka hin geenyedha.
Hordun bincuufnaan cufaa hangalateeffannaa taamsa qasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii torbaan dabreetti warramanidha. Maayikal Hawwiitti hidhamee keessa tokko ka ta'e lammii beenyaa dubbifne lammiin bara 2006 keessa hidhamee bahee jedhamanidha. Sun maal fakkaata jedheetiin namoon gaafate waan achi keessatti ta'eef waan akka gaafate waan afaaridhaaf bulfate.
Dargaggoo lammii barattoonni ijaaramne yeroo jettu mul'inatti dhaaba dhaabdanii ijaaramtammoo.
Yeroo sanatti haalli ijaarsa keenyaa nuti walumaa galatti sochii barattootaa kan fincila diddaa gabrummaa jedhamu koree hundeessine. Koreen kunis immoo koree qindeessuu fincila diddaa gabrummaa akka jedhamu sadarkaa sadarkaadhaan yuunivarsiitii keessatti erga hundeessine booda sana itti fufsiisuudhaaf namoonni eebbifamanii hojiirra jiran gamtaa eebbifamtoota barnoota sadarkaa olaanaa Oromoo akka jedhu hundeessine. Koree qindeessuu fincila diddaa gabrummaa akka jedhu hojiinis hariiroo uumne hojiin kanaan dura sadarkaa barataatu hojjetaa turre ol guddatee hojiin keenya sochii hawaasaa bal'aa uumu qaba biyya kana keessatti jechuudhaan dhaqan hojjenne sanammoo seera itti baafne koree itti goone sadarkaa naannoo irrattis erga ijaarsa jalqabne boodadha jechuudha kanan itti qabame.
Haallatti itti mana hidhaa Maayikal Hawwiitti dabarsite akkami waan sirratti raawwatame maaltu jira?
Walumaa galatti nuti barattoota 22 ta'aniidha kan nuyi qabamne gaafa nuyi qabamne kana Maayikal Hawwiitti nu geessanii nuti eessatti akka nu geessanii yoo hin beeknu turre fuula keenya nu hidhanii erga nu ukkaamsanii booda konkolaataa nu fuudhanii mooraa sana keessa nu gashanii mooraa sana keessa gaafa seennu mooraan sun namoota afaan Tigiree dubbatan kan immoo afaan Amaaraallee qayyadanii dubbachuu hin dandeenye mana galmeettis haa ta'u waardiyoonnis haa ta'u qoratoonnis haa ta'u hundumti isaaniyyuu. Namoota afaan Tigiree dubbatan akkuma kanattis immoo warri qondaala ta'anii jiranis immoo qaamonni tikaa qaamonni poolisis kanneen achi jiran hedduun isaanii qorattoota amanamoodha jennee warri nu yaamnudha. Nuun akkuma achi nu gashanii booda harka keenya kaateraan hidhanii aduu kanatti erga nu gashanii booda hariiroo nuti adda bilisummaa Oromooti wajjin qabnu ijaarsa nuti biyya keessatti qabnu maal akka ta'u akka nuti himnuuf akka nuti amannuuf daraaraa nurra kaa'aa ture keessaa yeroo adda addaatti waamanii kophee keenya nurraa baatanii faana keenya qullaa nu reebu hanga dhiigni nurra yaa'utti. Nu fannisanii lakkoofsa 8 kan jedhamus nu hidhanii lafarra nu reebanii wayyaa keenya nurra habaatanii qaama keenya qullaa qaama saalaa keenya osoo nafin haala hedduu nu dararanii qorannoo irratti geessaa turan jechuudha. Irra hedduun qorannoo humnaan nu daruuf humnaan nu reebu kun kan inni raawwatamu halkan halkanidha. Halkan guutuu nutti furanii amma dabaree tokko poolisoonni biraan gareen tokko erga nu qoratanii booda erga kutaa keenya nu deebisanii booda immoo gareen kan biraan immoo nu baasee ammas qorannoo wal fakkaataa ammas daaraa wal fakkaataadhaaf nu saaxilaa. Halkan guutuu haala kanaan nutti wal fuudhanii hanga nu dadhabnutti hanga nutti wallaallu fa'itti yeroo nutti nu dararamtu jira jechuudha. Yeroo hedduu immoo achi keessatti of wallaallee yeroo nutti qofnu baasanii dhaqanii kutaa keenya keessatti yeroo nutti nu qotantu jira jechuudha. Namoonni achi keessatti dararamaa turan keessaa namoota ni yaadaddu kanneen akka Ibrahima Maan kan jedhamu jaarsa maanguddoo waggaa 70 achi keessatti wareegamaniiru. Jaarsi kun magaalaa Shaashamannii irraa qabamanii mana hidhaa hawaasaatti erga dararamaa turanii booda lafa qullaadha waan ciisaniif sombi isaanii qorraa rukutamee dhibeen kunis gara TV'tti ol guddachuudhaan erga Maayikal Hawwiitti dhufanii yaala dhorkatamanii yeroo hedduu fakkii dararamaa turanii booda amajjii 28 bara 2007 lubbuun isaanii darbeera jechuudha. Haala nama gaddisiisu keessaa garuu obbo Ibrahim yeroo sanatti namoota waliin hidhamantu jira. Reeffa isaanii hospitaala poolisii erga kaa'anii booda ijoollee kana immoo baasanii mana murtiitti dhiyeessuudhaan Ibrahim akka isaan ijaaree fi Ibrahim yakkamaa ta'uusaa ragaa itti baasan jechuudha. Namni tokko erga du'ee booda maaliif akka isaan ragaa itti baasan garuu hanga ammaatti nuun galle kan yeroo dhageenyu sammuun keenya baay'ee nu jeeqame baay'ees immoo gaddine jechuudha. Kana biraan namoonni ittiin maqaa isaanii hin beekne kan immoo dhufanii hidhamanii nu bira kanaa galanii boromtaa isaa garuu achii kan dhabaman keessumaa namoonni waraana turan fuulee isaa dhabaman immoo namoota lama garuu maqaa isaanii kan hin beekne kan yaadadha jechuudha. Daramaatu irraa ka'ee. Namoonni baay'ee miidhamuudhaan Maayikal Hawwiirra gara Qaallittiitti erga darbanii booda kan lubbuun isaanii wareegamanii jira. Tokko Injiinar Tasfaawun Camadaati. Injiinar Tasfaawun Camadaa qabsoo keenya keessatti nama seenaa boonsaa qabu sochii hawaasa har'aa kana dhagaa bu'uuraa kaa'uudhaan nama seenaa ni hedduu isa yaadatudha. Inni mana hidhaa Qaallittii keessatti daarama irraa ka'eedhaan kan wareegamedha. Namoota akka Nimoonaa Xilaahuun, Shariif Jundii, Kuma Raadhiinsaa namoonni jedhaman daarama mana hidhaa Maayikal Hawwii kana keessatti irra gahaa tureen. Dandamachuu dadhabanii gariin isaanii dhibee onneetiif kan immoo dhibee dugdaatiif saaxilamanii daraaramanii irraa bayyaanachuu dadhabanii lubbuun isaanii darbuu danda'eera jechuudha.
Barattoonni achuma Maayikal Hawwii keessa waliin turtan jechuudha?
rehedun baratota kana university finnete fi akwa kana timo university college unity ture yerosanati baratota murata nukesa gattisani kanimmo akimat nubratan bitani daraturani samboda namota murata erga gattisani bodammo namota branuti debalani namoto soddome feni wajinimmo himanna nuti balani yachuda baratone sun promosa ira adawamani idaran nukeni wajin turani
imannan sinirati baname maljeda
misensa dablu summa oromota udan ama dablu summa oromo rakajel so fudachuran hoji biye keset galuran akuma kanatimmo motumma sirnan hundai humnan tapsu yaluran chakkamani kajerunnu himatani keta yakka balama favortame tokko nurati chakasani to himanna sananu himatani yachuda ragahen kabani ragaduma kanamonni yeronni akalgot arginera to kinageñe ragajeru himanna kanu tibanan
yero himanna sinitti diye sansan maikalawi du mokese turtammo achi simbasani turan
banangaa himannaa nutti dhiyeesse erga mana murtii olaanaa dhadhachisa dafaatti erga nu dabarsee boodati dhaa kan nuti gara biraatti dabarre malee utuma maayikalaawi keessa jirrudha himannaan kan nutti baname.
Achi booda mana dhaa kam turtan?
Erga maayikalaawidhaan nu baasanii booda qaallitti nu geessanii qaallitti mooraa adda addaatti nu hiranii namoota nama soddomi kan taane himatamne nuti. Gaahuma himatamne sana waraana mootummaa kuffisuudhaaf ka'e arganneerra jedhanii miidiyaa isaaniitti sanas immoo ragaa ittiin nutti jabeessuudhaaf jedhaniidha natti fakkaata akka yeroo sanatti malee. Namoonni irra hedduun keenya barattoota turre san booda nu geessanii bakka mooraa tokko bakka hidhamtoota fiisaaniitti sodaatan sodaa guddaa irraa qaban mooraa tokkotti irra hedduu keenya nu hidhani kaan immoo mooraa lamaa fi mooraa sadii bakka jedhamu qaallitti keessatti nu dabarsanii achitti nu hidhani.
Qaallitti keessa hammam turte?
Amma bara 2009 ture hanga dhimmi keenya ragaan tumurame akkuma kanatti immoo ragaan ittisaa tumurame murtii argatuttiin ture san booda. Sadaasa 2009 gara zuwaayitti immoo nu geessanii jechuudha. Waggaa 4 manuma hidhaa zuwaayii keessan ture. Murteen nutti murtaa'e waggaa 15 ture. Deebinee walii jennee mana murtii walii galaatti deddeebi'ee argaa turree booda murteen sun nurraa cabee hangaan xumuradutti achuma mana hidhaa zuwaayii keessan ture jechuudha.
Yoomi kanatti xumurattee akkamitti biyya sanaa baate?
Hidhaa kiyya 2003 xumuraddeen bahee ergan bahee biyya keessatti sochii bal'aa ture. Mormii maastar pilaaniitii fi akkasumas immoo sochii walii galaa Oromo Protestii ture. Sana keessatti hirmaannaa godhaa ture sanaan immoo ammas lammaffaa na barbaadu gabataan eegalan biyya sana gadhiisee bahee jechuudha. Xumura bitooteessa bara 2017 biyya sana gadhiisee bahe.
Deemsa Oromiyaa keessattis ta'e Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kana naa ilaaltu alarraa maaltu furmaata jettee yaadda?
Oromoon kamiyyuu kan hidhamee jiru gaaffii mirgaa, gaaffii haqaa fi gaaffii abaabiyyummaa gaafateeti. Nama dhimma kanaan hidhame kana hiikuun waan tokkodha. Gaaffii namni kun gaafatee hidhame deebisuun immoo waan biraadha. Gaaffiin mirga, gaaffiin haqa, gaaffiin mirga abaabiyyummaa, gaaffiin dimokiraasii, gaaffiin nagaan jiraachuu biyya walaba taate keessatti nageenya ofii eegsifachuudhaan dinagdee ofii guddifachuu dhimma ofii irratti murteeffachuu kabajamuutti qaba. Mootummaan kun dhimmoota Oromoon hundi gaafatee hidhame kana deebiitti arguu qaba jechuudha. Sun yoo argame qofa biyya sana keessatti nagaan bu'a jennee amantaa isaa qabna jechuudha. Kun hin taane taanaan nageenya akka booreetti hidhaanis akka itti fufaa jechuudha.
Dargaggoo Lammii Beenyaa ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Hedduun isin galateeffadha.
Ajalam qophiitiin taa'aadhaatanumaan fixannaa qophii boriitiin walagarraa hammaan taa sagantaa faana maara jalqabaa sun hin duratti ammoo bona yaadooti sirbisaa risanii kenna nagaan bulla.
Yeah.